ali čula zamujao se na luventu. Že držuje tle en krnek in pizna bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4. popoldne.
Sindikalnih 15. V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, krajše SVIZ, so pred izredno sejo državnega zbora, ki bo potekala 22. decembra, poslance znova pozvali k zavrnitvi spremembe 46. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ta bi spremenil sestavo svetov zavodov tako, da se strokovnemu kadru, ki ima trenutno 5 glasov, oduzameta 2 ter se preneseta na ustanovitelja, torej občino, ki ima trenutno 3 glasove. Ob tem so v sindikatu poslance pozvali k sprejemu amandmaja k 3. členu zakona, ki bi omogočal uveljavitev naziva višji svetnik za strokovne delavke in delavce v vzgoji in izobraževanju, kot je bilo dogovorjeno v stavkovnem sporazumu med vlado in SVIZ-om leta 2018. V nadaljevanju so v SVIZ-u opozorili, da v vrtcih, šolah, dijaških domovih primankuje strokovnega, administrativnega, računovodskega ter tehničnega osebja. Manjkajoče zaposlene so vzgojno-izobraževalni zavodi prisiljeni delno nadomeščati s študenti in drugimi, ki za opravljanje dela na delovnem mestu odsotnega zaposlenega večinoma nimajo ustrezne izobrazbe. Po drugi strani pa primankljaje rešujejo tako, da povečujejo obremenitve že zaposlenih delavk in delavcev. Pristojno ministrico Simono Kustec so zato pozvali k takojšnjemu oblikovanju kadrovskih rešitev in k ovrednotenju začasnih dodatnih obremenitev zaposlenih in tveganj, ki so povezane z obvladovanjem epidemije COVID-19. Danes potekajo še zadnje volitve v Ljubljanske študentske svete in sicer na fakulteti za računalništvo in informatiko, na kateri tako študentska organizacija kot tudi študentski svet delujeta pod vplivom študentske stranke Povezani. Številni predstavniki tam zasedajo mesta tako v študentski organizaciji kot študentskem svetu. Na fakulteti za družbene vede pa je v četrtek potekala konstitutivna seja študentskega sveta. Na mesto predsednika je bil izvoljen Tim Krhlanko, kandidat na listi Zebre, ki opozarja na dodatne probleme delovanja sveta.
Zdaj problemi so se pač pojavili že tako je pač z volitvami, ker je prišlo do neke neskladi in neinformiranosti. Takoj potem, ko smo bili pa izvoljeni, smo pač sodniki problema dostopa poslovnika študentskega sveta FDV, ki je pač nek osnovni dokument za neko delovanje tega organa, ki ne le, da ni bil pač posredovan z sklicom na konstitutivno sejo, kar sicer ni nujno, je pa priporočljivo, ampak ni bil tudi dostopen na spletni strani. Na to smo potem opozarjali preko mailov in zahtevkov in potem smo ugotovili, da recimo nek 2 ali 3 dni pred konstitutivno sejo so pač le dovolili dostop do tega dokumenta. Ne. To je pač še posebej problematično zaradi dejstva, da kar 17 od 20 poslancev trenutno v svetu prvič v tem organu, torej pač 85% svetnikov je tukaj prvič in smo pač dobili dostop šele 3 dni na zahtevo, 3 dni pred konstitutivno sejo.
Krhlanko opozori na nekonsistentno objavljanje zapisnikov.
Druga stvar, s katero smo se soočali, je bilo problematika pomanjkanja zapisnikov. Mislim, da pač ne vem, kaka polovica zapisnikov ni dostopna na spletni strani, kar pač ne samo močno otežuje delo sveta, ampak tudi pač delo pač bodočega oziroma sedaj že aktualnega vodstva, ker ni seznanjen s delom od lani in ne ve za res katere projekte nadaljevati, kaj se je počelo, kaj se ni počelo in tako naprej.
Kot glavni problem Krhlanko izpostavi zaplet glede oddaje kandidatur za mesto predsednika in podpredsednika študentskega sveta.
Zdaj, glavni problem, no, do česa smo pa prišli, bilo pa pri oddaji kandidatur za predsednika in podpredsednika študentskega sveta, ki ni bilo pač posredovano, ni bilo dobenih gradiv v vabilu na konstitutivno sejo, nobenih informacij glede tega, kako se kandidira za te funkcije. Potem smo pač seveda spet samo inicijativno pregledovali poslovnik, pravilnike in smo gotovili, da je ta točka zelo nedefinirana. Ne. Mislim, da noter piše sam nekaj v stilu kandidatura se odda do začetka točke dnevnega reda. Ne. Torej ne piše ne na kakšen način, ne recimo ne, ali z obrazcem, ali s programom, predstavitvijo, kakorkoli in ne komu, torej ne vem, ali volilni komisiji, dekanato, aktualnemu vodstvu, komorkoli se pač odda, preda kandidatura. Potem sem kontaktiral tako dekanat in aktualnega predsednika ŠSFDV Roka Kofola. Dekanat me je pač za argumente neke študentske samoautonomije potil na predsednika Kofola. Ko sem kandidiral aktualnega predsednika Kofola, me je pa odslovil z argumentom, da konstitutivno se razpisuje rektor in da bom zagotovo z veseljem odgovoril na vsa moje vprašanja. In potem sem znova pisal dekanatu in mu povedal, da mi pač Rok Kofol ne želi predati informacij glede kandidature, ker so nam zagotovili, da so stvar sporočili in da mi bo še enkrat odgovoril na prvotni mail glede pač nekih informacij glede kandidature. Ne. In sedaj pač epilog tega je bil, da do začetka seje in pač še vedno nisem prejel nobenega maila, nobenih informacij od prejšnjega predsednika Roka Kofola glede informacij, kako oziroma komu oziroma na kakšen način se odda kandidatura. Kar gre po mojem mnenju pač za neko dokaj hujšo kršitev, ker gre za očitno pač namerno, zavestno omejevanje demokratičnosti, volitev in tudi pač konc konca delovanja sveta.
Univerza v Ljubljani je na seji Komisije za magistrski študij potrdila predlagano spremembo magistrskega študijskega programa Tolmačenje, ki ga izvaja oddelek za prevajalstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. S pričetkom študijskega leta 2022-2023 bo kot enega od jezikov mogoče izbrati tudi slovenski znakovni jezik. Gre za prvi slovenski študijski program na področju tolmačenja za slovenski znakovni jezik, ki bo namenjen konferenčnim tolmačem na najvišji ravni. Pred dvema tednoma smo poročali o boju med sindikalisti in dekanom na Mariborski filozofski fakulteti. Predsednik Akademskega zbora fakultete Anton Ravnikar je prejšnji ponedeljek sklical sejo Akademskega zbora. Po poročanju časnika Večer je sejo z očitki otvoril dekan Darko Friš, ki je za visokošolska učitelja Marijo Javornik in Simona Zupana dejal, da se skrivata pod plaščem sindikata. Nadaljeval je rektor Univerze v Mariboru Zdravko Kačič, ki se je postavil na stran dekana. Proti predavateljema je v govoru nastopila tudi prodekanja študentka Maša Jazbec, ki je že poprej študente nagovarjala proti njima. Povedala je, da se je počutila izpostavljeno, ko je Zupan njeno nagovarjanje okrcal pred študenti, sicer brez omembe njenega imena. Ko sta na Akademskem zboru svojo plat zgodbe predstavila Javornik in Zupan, sta za razliko od drugih prejela aplavz na vzočih. V delovni skupini na nacionalni ravni, katere sestava ni znana, že nastaja krovni akt Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost, ki bo odločilno usmerjal razdeljevanje sredstev in organizacijo raziskovalne dejavnosti. V Visokošolskem sindikatu Slovenije nasprotujejo temu, da bi institucije v nasprotju z duhom novega zakona o raziskovalni dejavnosti pristojnosti predlagale nazaj na agencijo, katere delovanje so že v preteklosti kritizirali. Poleg tega pozivajo raziskovalne institucije, da tistim, ki delajo na podlagi pogodb za določen čas že vsaj 2 leti, ponudijo pogodbe za nedoločen čas, kot to veleva zakon. Poudarjajo tudi, da zakon univerzam naposled priznava, da so že v svojem temelju raziskovalne ustanove in zato namenja dodatna stabilna sredstva. Univerze morajo zato poskrbeti, da bodo lahko do teh sredstev enakopravno dostopali njihovi raziskovalni kadri. Poglejmo še v tujino. V Barceloni se je v soboto zbralo okoli 35 tisoč protestnikov, da bi izrazili nestrinjanje z razsodbo španskega vrhovnega sodišča, ki določa, da bi moralo najmanj 25% pouka v katalonskih javnih šolah potekati v španščini. Protestniki so skandirali geslo Zdaj in vedno katalonščina v šolah ter regionalno vlado pozivali naj ne upošteva odločitve sodišča. Zaradi širitve omikrona v Evropi zapirajo šole in uvajajo nove protikoronske ukrepe. Nizozemski inštitut za javno zdravje poroča o največji incidenci okužb med osnovnošolskimi otroki, zaradi katere se je nizozemska vlada odločila, da bodo osnovne šole od 20. decembra naprej zaprte. Po poročilu Guardiana se zaradi omikrona predčasno zapirajo tudi šole v Veliki Britaniji. Predsednik ZDA Joe Biden je naredil konfuzno potezo s tem, ko je potrdil, da je ponovno uveljavi odplačevanje celotnih študentskih dolgov. Bidenova uprava je potrdila, da bo odlok veljal od 1. februarja, kar zanemarja predsedniško zavezanost odpovedi dela dolgov v znesku $10,000 na posojilo jemalca. V skladu z novembrsko raziskavo Student Debt Crisis Center se 89% redno zaposlenih študentov ne počuti toliko finančno stabilnih, da bi lahko z odplačevanjem dolgov začeli s 1. februarjem. Bidenova uprava je 8. decembra več kot 200 organizacij Bidenovi upravi je 8. decembra več kot 200 organizacij poslalo skupno pismo zahtevo podaljšanja trenutnega odloga odplačevanja dolgov. Dejstvo, da na novo izbrani demokratski državni vrhovi ne ostajajo zavezani, postavlja sistem v krizno pozicijo, saj je veliko prvotnih podpornikov trenutnega predsednika v zvezi s tem dogodkom uspelo izraziti svoje sume in pomisleke glede nezanesljivosti obljub in drugih možnih kršitev legitimnosti.
Študentski obvestilnik!
Fundacija Študentski tolar je objavila poziv za dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v stiski. Sredstva v višini 26,000 evrov, namenjena za denarno pomoč, so pridobljena iz naslova Študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Vloge je mogoče predložiti do vključno 31.1.2022 oziroma najpozneje do porabe sredstev po tem pozivu. Več informacij je dostopnih na spletni strani Fundacije Študentski tolar. Zveza Škis je objavila razpis za nove člane ekipe, in sicer za predstavnika za odnose z javnostmi ter vodjo marketinga in trženja. Vse, kar morate storiti, je, da pošljete življenjepis in krajše motivacijsko pismo na e-naslov prijave afna@skizzveza.si ter v zadevo napišete, za katero mesto se zanimate. Prijave zbirajo do 22. decembra. Fundacija Študentski tolar v okviru programa S tolarjem do diplome objavlja poziv za lažje dokončanje študija namenjen študentom šol v Ljubljani, ki so se zaradi različnih dogodkov znašli v stiski. Program vključuje lektoriranje diplomskih ali magistrskih nalog in pregled povzetka v angleščini. Program traja do 31. decembra oziroma do porabe sredstev. Evropska zveza državnih jezikovnih ustanov študentke in študente poziva k sodelovanju na novem natečaju za najboljša magistrska dela v Evropi na področju rabe jezika, jezikovne politike in večjezičnosti. Nagrajena bodo tri najboljša magistrska dela. Nagrada v vrednosti 1500 evrov obsega tudi vabilo na mednarodno konferenco EFNIL. Možnost objave članka na podlagi magistrskega dela v zborniku letne konference EFNIL ter možnost objave magistrskega dela na spletni strani EFNIL. Domače novice je pripravila Eva, v tujino je pogledoval Stas.
ali čula za mujo vse in naloven tu vse. Že držuje tle en krnek in pizna, bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15. Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4 popoldne.